havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 12-may, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Polshadagi prezidentlik saylovining birinchi bosqichida amaldagi prezident g'alabani qo'ldan boy berdi. Jon Kerri bugun Vladimir Putin bilan uchrashadi. Bugun o'ldirib ketilgan rus muxolifatchisi Boris Nemsovning Ukraina masalasidagi hisoboti e'lon qilinadi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Polshaning amaldagi prezidenti Branislav Komorovskiy mamlakatda 10-may kuni o'tgan prezidentlik saylovining birinchi bosqichida g'alabani shu kungacha deyarli nomi chiqmagan siyosatchi, Yevropa parlamenti deputati Andrzej Dudaga boy berdi. Bu voqea Polshaning eng yangi tarixidagi siyosiy shok bo'lgani aytilmoqda. Komorovskiy saylovda o'z raqibi ustidan osongina g'alabaga erishishi kutilayotgandi. Saylovning birinchi bosqichida Komorovskiyga 33.8% ovoz berilgan, Duda esa 34.8% ovoz olgan. Endi bu ikki nomzod 24-may kuni o'tadigan prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichida ishtirok etadi. Polshada yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida 10 nomzod qatnashgan edi. Qonunchilikka binoan saylovda nomzodlar orasida hech kim 50% ovoz ololmagan bo'lsa, u holda saylovda eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod ikkinchi bosqichda kuch sinashadi. Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Jon Kerri bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Sochida uchrashadi. Davlat departamentining bildirishicha uchrashuvda Ukraina, Suriya va Yamandagi vaziyat muhokama qilinadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi mazkur uchrashuv Ukraina va Suriya masalasidagi kelishmovchiliklar ortidan yomonlashgan aloqalarning qayta mo'tadillashuviga xizmat qiladi deb umid bildirmoqda. Davlatga qarashli RIA Novosti agentligi diplomatik manbaga tayanib, Kreml Kerridan Ukrainadagi buhrondan chiqishga doir yangi takliflarni kutayotganini xabar qilgan. AQSh davlat departamenti bu xabarni hozircha tasdiqlagan emas. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. O'ldirib ketilgan rus muxolifatchisi Boris Nemsovning safdoshlari 12-may kuni Rossiya hukumatining Ukrainadagi voqealarga harbiy aralashuvini isbotlovchi hisobotni jamoatchilikka taqdim etishi kutilmoqda. Mazkur doklad marhum Boris Nemsov tomonidan tayyorlangan edi. Rossiya prezidentining ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Nemsov 27 fevral kuni Moskvada Kreml yaqinida otib ketilgandi. O'sha paytda u mazkur hisobot ustida ishlayotgan bo'lgan. Nemsov yakunlashga ulgurmagan hisobotni Ilya Yashin rahbarligidagi faollar va jurnalistlar guruhi o'z nihoyasiga yetkazgan. Kreml bir necha marta G'arb va Kiyevning Rossiya Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qurol va harbiylarni yetkazib bermoqda degan ayblovlar inkor qilgan edi. Ertaga Andijon qirg'iniga 10 yil to'ladi. 2005-yil 15-may kuni Andijon markaziga to'plangan minglab namoyishchining O'zbekiston hukumati kuchlari tarafidan o'qqa tutilishi oqibatida inson huquqlari faollari taxminiga ko'ra 1000 nafargacha odam halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari halok bo'lganlar soni 187 kishini tashkil qilgani, ularning asosiy qismi qurollangan terrorchilar bo'lganini iddao qiladi. O'zbekiston hukumati mazkur voqealar uchun mas'uliyatni akromiylar guruhi zimmasiga yuklagan edi. Human Rights Watch tashkiloti Andijon voqealarining 10 yilligi arafasida Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar hukumatlarini O'zbekistonda inson huquqlarini toptalishi borasida ochiq gapirishga chaqirdi. Xalqaro hamjamiyat Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, lekin bu talab O'zbekiston hukumati tomonidan rad etilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Ushbu xabarlar va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internetdagi saytida tanisha olasiz. So'nggi yangiliklarni Elmurod taqdim etdi. Eshitirishimiz davom etadi.
Efirga Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
alaykum.
Amerika Ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun bir soat davomida qo'yilgan mavzu yuzasidan erkin fikr bildirish, boshqalar bilan bahsga kirishish imkoni. Marhamat qilib ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari bilan bog'lanishga kirishing. Bugungi mavzuyimizni esa 13 may 2005 yilda Andijon markazida sodir bo'lgan qonli voqealarga 10 yil to'lishi demak belgilab berdi. Ana shu qonli voqealar qirg'inning 10 yilligi munosabati bilan xalqaro maydonda tanilgan Human Rights Watch tashkiloti nafaqat jamoatchilik balki g'arb hukumatlari xalqaro tashkilotlarga murojaat bilan chiqib Andijonda 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan qirg'inni unutmaslik, bu qirg'in uchun javobgarlarni oradan necha yil o'tib bo'lsa ham adolat oldida javobgarlikka olib kelishni so'radi. Bu so'rovlarni kim bajaradi? Andijon voqealariga kim oydinlik kiritadi-yu, uning asl, demak, mas'ullari, javobgarlarini kim qay tarzda javobgarlikka tortadi? Bugungi suhbatimiz ana shu savollar atrofida bo'ladi. Suhbatimizga demak Skype manzillari orqali qo'shilishingiz mumkin, uni esa ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, qolaversa YouTube portalidan hamda ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatishingiz, tinglashingiz mumkin. Andijon voqealarining 10 yilligi munosabati bilan jamoatchilikda, xususan jurnalistlarda hamon yechimsiz qolayotgan savollar xususida bugun hamkasblarim, qolaversa Andijon voqealarining ayrim guvohlari, demak, suhbatimizda ishtirok etadilar. Dastlabki suhbatdosh Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonda erkin matbuotga boshlangan kuchli bosimlar ostida mamlakatni tark etgan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonov. Assalomu alaykum Qudrat.
Assalomu alaykum, mana shu yerdaman.
Ha, Qudrat, mana demak Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan jazosizlikning 10 yili deb nomlangan hisobot bilan tanishdingiz. Mana shu hisobotda, demak, Human Rights Watch jamoatchilikka murojaat qilib, Andijondagi qirg'inni unutmaslik, uning haqiqiy mas'ullarini adolat oldida javobgarlikka tortish chaqirig'ini yana bir bor eslatdi. Yana bir bor deyishimning sababi mana shu 10 yil davomida Human Rights Watch bu talabni to'xtatmay kelayotgan va bugunga kelib barmoq bilan sanarli bo'lib qolgan o'sha inson haqlarini himoya qilish guruhlaridan biri. Ayni paytda mustaqil jurnalistlar ham Andijon voqealarini jilla qursa mana shu ularga o'sha 9 yil, 8 yil, 5 yil, mana bugun 10 yil to'lish arafasida eski olyapmiz. Qudrat, mana shu voqealar munosabati bilan bugun mana ko'ryapsiz studiyada birorta mehmonim yo'q. Zotan Pragadan o'sha Andijon voqealarini o'nlab, balki yuzlab ishtirokchilari boshpana topganlar. Ular gapirmay qo'yishdi. Bu haqda avvalgi onlaylarimizda gapirganmiz. 2013 yildan beri Andijon voqealarining aksar ishtirokchilari, guvohlari sukunatga cho'mishdi. Demak, bu haqda gapirish nimagadir mustaqil jurnalistlar va inson haqlari himoyachilariga qoldi. Qolgan hamma jamoatchilik, ham hukumat, ham O'zbekiston ichkarisidagi xalq, ham tashqaridagi Andijon voqealarini bevosita ishtirokchilari bu voqealar haqida gapirishni istamay qo'ydi, bu voqealarni unutishga bir moyilligini ko'rsatyapti. Buni qanday izohlaysiz? Qudrat, nima uchun bizni xotiramiz bu qadar qisqarib, bu qadar yupqalashib boryapti? Marhamat.
Men mana shu narsani unchalik tushunmayman. Ayni paytda, masalan, 10 yil burun sodir bo'lgan voqea bizni jumbushga keltirgan edi va bizani UzNewsNet hamkorlarimiz, UzNewsNetdagi hamkorlarimiz, aynan Galima Buxarboyeva, Markus va boshqalar Andijondan tinimsiz voqealarni yoritdi.